likuma projekts bija vājš, neparedzot, ka tur nevar tā kopīpēst tā kā uz Krieviju. Tur būtu jāparedz diezgan pamatīgi izņēmumi. Ja jau minētu piemēru, ka daudz, teiksim, šobrīd tie, kas atrodas vai kā bēgļi vai īpašas aizsardzības statusā, dodas savas ģimenes no turienes izvest, lai no šīta Lukašenko režīma briesmām tos atbrīvot un tā tālāk. Problēma ir arī, teiksim, tas piedāvājums, nu ko tad tur darīs, vai konfiscēs, vai uzliks atkal uz mašīnu riteņiem kaut ko, bet mums nav saprotams vispār, kā tas mehānisms darbojas. Mums bija ļoti tāda arī pamatīga diskusija par sodiem, nu kā tad iekasēs, ja? Un tā ir tā lielākā problēma.
Un kad tas vispār varētu būt? Šogad jūs plānojat?
Nu, būs tātad ministriju saskaņotiem grozījuma attiecībā uz trešo valstu reģistrētu automašīnu ierobežojumu noteikšanu soda mehānismu. Mēs šo gaidam, mēs ļoti ceram, ka martā mēs to saņemsim un jau vienojamies, ka pēc lieldienu brīvdienām, ka mēs sanākam, tad mēs lēmjam uzreiz par turpmāko, ko mēs darām.